Daugavas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. 26. maija Eiropas Savienības mojā aspāzējas būvā arī 28. Reigā, otkol nūzeres nosīs pagojušajā godā aizsokto erudīcijas spēļa gudroks par deputātu. Timā divas tautas priekšstovju atbalstētas jaunīšu komandas mārosīs demokrātijas zinošanos un izpratnī. Erudīcijas spēļa gudroks par deputātu Eiropas parlamenta birojas Latvijā rēkoja ūtrū godu, atzīmējot divu jaunīšu iniciatīvu Eiropas kūpīnes. Mēs esam kopā .eu jaunu līdera programmu un praksis kalvis nūslāgumu. Šogad spēļas tēma ir demokrātija darbībā un gaidamos Eiropas parlamenta vēlēšanas 2024. Gada juņī. Uzvarētoju komanda apmeklēs Eiropas parlamentu Briselī. Aizvadētos nedēļas nogaļī 19. maija Latgales centrālos bibliotēkas Gimiņas digitālo aktivitāšu centrā nozarasinojos Latvijas Nacionālos bibliotēkas lasēt veicinošanas kampaņas Nacionālos kaļos lasēšanas sacensēba Daugavpils reģionālīs fināls, kur pīzadaļājās 9 pilsātas skolu pūsma uzvarātoji. Skaļos lasēšanas čempiona titulu un ceļa zēmijas valsts finālu izcīņāja Daugavpils tehnoloģiju vidusskolas liceja 5. B klases skolnīca Jelizaveta Kuznicova. Jelizaveta Kuznicova ieguva arī bibliotēkas simpātaju balvu, ja skaļi lasāja fragmentu no igauņu rakstnīcis, Pirates raudas gromotas princese pa postu. 2. Un 3. Vītā izrindojos Daugavpils vīnēbas pamatskolas skolāne Markus Soikāns un Raivis Dembovskis no Daugavpils saskaņas pamatskolas. 24. maija no 10. līdz 17. pie Nacionālo bīdrēbu kultūras noma Rāzeknī tiks uzstodēta energoefektivitātes telts, kur ikvienam interesantam būs īspie uzdot jautājumus un saimt informatīvos materiālus par daudzdzīvokļu āku atjaunošanas izpējumu Latvijā. Iedzīvotoju informētības paaugstinošanai āku atjaunošanas jautājumus, āku saglabošanas un energotā. Taupības birojas ar sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no kultūras ministrējas pīškiertiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem eistinoja projektu energoefektivitātes telts. Eistinojot šo projektu āku saglabošanas un energotaupības birojas organizēja telšu dīnes vairokos Latvijas pilstātos tūstarp Rāzeknī, lai paļēdzētu ikvienam saprast daudzdzīvokļu āku atjaunošanas būtību un galveno aspektus, napiecīšamos dokumentus finansēšanas izpējas un lēmumu pieņemšanas procesu.
Laika ziņas.
Dīnā mokuņu daudzums būs mainīgs un galvenokārt valsts austrumos aizlaicīgi ļējis un izpējams arī pārkjuņa nagaiss. Būs slāns vies un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.